warri mediteraaniyaan keessa qaxxaamure baqaaf godaanni yaa'u qabame fedhii isaanii malee biyyi keessa dhufetti hin deebifamuu jedhetti gaafatamaan himaammata alaakaa waldaa awurooppaa dhaabii Amnesty International ammoo rakkoo jabduutti jarbaqe yookaan godaanni yaa'u kana erga jiraa jechuun ammallee iyyuufitti jira. Oduu Margaret Bashiirii fi Henry Ridgewell nu erganitti jira tujube.
Gamtaa awurooppaatti bakka buutuu gameettiin dhimmooti alaa Federikaa Moyeriin torbanneen hedduu keessatti yeroo lammataaf gola naga'ee eegumsaa kan tokkummaa mootummootaaf ibsa kennanii jiru. Godaantota lammiiwwan Afrikaaf Arabaa kanneen baqattoota namoota seeraan ala nama deddeebisaniin Awurooppaa seenuu yaalaniif yeroo hedduu galaana keessatti dhuman ilaalchise furmaata dinqiidhaan ta'u hin jiru. Garuu guutummaan addunyaa deebii walii galaa itti kennuu qaba jedhan.
It is not only a humanitarian emergency but also a security crisis.
Kun rakkoo gargaarsa dhala namaa kan yeroo hatattamaa qofan ton taane waa'ee nageenyaati. Namoota baqattoota seeraan ala deddeebisan waliin wal qabata waan ta'eef yeroo tokko tokkos dhimmootii maallaqaaf hojii shororkeessota kan naannoo durumaanuu jeeqamaa jirutti jeeqama kabiroo dabaluttis hidhata qaba.
Waggaa kana uummata 1,800 kanneen hiyyummaa walitti bu'insaa facuuccaa biyya ofii keessaa dheessantu galaana Meeditiraaniyaaniin qaxxaamuranii Awurooppaa seenuu utuu yaalanii dhuman. Hedduun isaanii maallaqa qusatan baasuudhaan namoota ofittoo baqattoota seeraa ala deddeebisan harkatti kufuudhaan imala hamtuu gara biyya akka Liibiyaa ofumaayyuu walitti bu'insaaf jeeqamaan raafamutti geessamu. Achittis gatamu yookaan immoo bidiruu amansiisaa hin taaneef humnaa ol fe'ate yaabbatanii galaana keessatti dhumu. Moyeriin akka jedhanitti godaantota kana lubbuu oolchuu jechuun humnaan biyyarraa dhufanitti deebisuu miti jedhan.
Let me explicitly assure you that no refugees or migrants intercepted at sea will be sent back against their will.
Mul'inatti kan hin mirkaneessuu fedhu godaantonnis ta'e kooluugaltoonni galaana tuu qaxxaamuranii qabaman tokkoyyuu fedhii isaaniin ala biyyatti deebisamuu hin qaban. Mirgi waliigaltee kan Jeneevaa sun guutummaatti kabajamuu qaba.
Moyeriin akka jedhanitti namoota baqattoota seeraan ala deddeebisanii fi daandii ka ta'e Liibiyaa qofa otoo hin taane irra hedduun namoota kanaa biyyattii keessa darbu. Gama biraatiin immoo torban kana warreen Awurooppaa baqattoota 10,000 lakkaa'amaniif ardittii seenan biyyoonni miseensa gamtaa Awurooppaa ta'an meeqa akka simatan kootaa ramaduu irratti wal falmuuf jiru. Mariin kun kan dhagahame Amnesty International godaantota Liibiyaarra dararaa hamaaf humnaan gudeeddiin raawwatamaa waan jiruuf kana jalaa miliquuf jecha gara garba Meeditiraaniyaanitti yaa'aa jiru jechuun erga akeekkachiisee booda. Namoonni poolitikaa Awurooppaa dhimma immigireeshinii ilaalchisee falmii geggeessuuf wayita jiran kanatti bidiruuwwan gama seenuutti fufaniiru. Kooluugaltoonni 400 ta'an doonii Jarmaniitiin Xaaliyaanii gama kibbaa andaara galaana Reegiyoo Kaalaabiriyaa ga'anii jiran. Jarmaniinis kooluugaltoota hedduu biyya simattu keessaa tokko. Kan waggaa darbeerra dachaa ka ta'e waggaa kan namoota dahata siyaasaa barbaadan 400,000 oltu biyyattii seenu jedhamee eegama. Dhimmi kunis chaansilarittiin Jarmanii Angela Merkel har'a gumii yeroo hatattamaa akka waamaniif michoonni isaanii Awurooppaa itti gaafatama kana akka qooddatan waamicha gochuuf isaan dirqisiise. Kanaaf furmaata waliinii barbaaduu caalaa tokkummaa Awurooppaa kan agarsiisu filannoo kabiraan hin jiru jedhan. Torban torbaniin baqattoota 100 lakkaa'amantu karaa buufata Xaaliyaanii miilaan darbuudhaan gara Jarmaniitti imalu. Hojii gargaarsaa fedha ofiin kan hojjetan Suusii Loviyeenoo baqattoota kanaaf nyaata huccuuf gorsa kennuun tajaajilu. Awurooppaan jijjiirama gochuu qabdii jedhu. Kun rakkoo gargaarsa namoomaa uuma. Qooda kana embaasilee biyyoota hollaa jiran kan akka Libaanan, Joordaaniif Tarkii irraa viizaa seeraan gamana isaan seensisu yoo argatan gaarii ta'a. Sun imala seeraan alaaf sodaachisaa ta'e irraa ittisuuf gargaaraa jedhan. Awurooppaan baqattoota meeqa biyyoonni miseensa gamtichaa ta'an fudhachuun akka irra jiraatu irratti boorfalmii geggeessuuf jirti. Hangariin biyya kooluugaltoonni Baalkaans irraa dhufan karaa ishee darban ennaa taatu biyyoota hedduu kootaa kana fudhatama dhabsiisan keessaa tokko. Muummichi ministeeraa biyyattii Viiktor Orbaan deebii cimaa kana kennanii jiran. Hangarii keessatti kooluugaltoota arguun feenuu jedhan. Miseensonni gamtaa Awurooppaa kanneen biroon yaada koo yoo na gaafatan isinuu isinin barbaachisu ka jedhu deebiin koo jedhaniiru. Biyyoonni Awurooppaa hedduun bidiruuwwan gara galaanaatti yaa'uuf sababaan jeeqama Liibiyaa keessaatii jechuun himatanii dooniiwwan waraanaa andaara galaana Liibiyaatti akka bobba'an gaafatan. Yaada kana garuu ka bulchiinsa diina walii ta'an keessaa ka mootummaa Tiripoolii to'atee jiruuf muummicha ministeeraa yeroo fi ka ta'an Khalifa Al-Guweeli fudhatama dhabsiisan. Khalifaan akka jedhanitti kan nuti gamtaa Awurooppaa irraa barbaannu mootummaa biyyoolessaa Tiripoolii keessaa waliin waliigaltee godaantummaa kana dhaabsisuun itti danda'amu mala dha'uudha jedhan. Gareen mirga namaaf falmu Amnesty International godaantonni Liibiyaa keessa haala hamtuu keessa ka jiran si'a ta'u kun immoo gara galaanaatti akka baqatan isaan dirqisiisa jechuun akeekkachiisa kennee jira.